Մոլոկայի կղզու բնակիչները իրենց երջանիկ են զգում։ Ես երբեք չեմ մոռանա հուլիսի 4-ի տոնակատարությունը, որին ինձ վիճակվեց ներկա լինել։ Առավոտյան ժամը 6-ին դժբախտները արդեն ոտքի վրա էին։ Ֆանտաստիկ զգեստներ հագած, իրենց սեփական ձիերը, ավանակներն ու ջորիները հեծած, նրանք շրջում էին ավանում։ Երկու փողային նվագախումբ նույնպես կազմ ու պատրաստ էին։ 30 թե 40 պաու, հավայան հիասքանչ ամազոնուհիներ, շքեղագույն ազգային տարազներ հագած, սիգարշավում էին փոքրաթիվ խմբերով։ Ճաշից հետո ես ու Չարմյանը ժյուրիի տաղավարում օգնում էինք բրցանակներ տալու հենց այդ պաուներին։ Մեր շուրջը խմբվել էին հարյուրավոր բորոտներ, գլուխներին, պարանոցներին, ուսերին ծաղկեշղթաներ գցած, և կատակում էին ու ծիծաղում։ Եվ ամենուրեք, բլուրների լանջերին ու ծաղկուն մարգագետիններում երևում էին ձիավոր տղամարդիկ ու կանայք, տոնական զգեստերով, բոլորը ծաղիկների ու ծաղկեշղթաների մեջ, երգն ու ծիծաղը շուրթերին, և սուրում էին ինչպես քամին։ Եվ երբ ես ժյուրիի տաղավարում կանգնած դիտում էի այդ ամենը, հանկարծ միտս ընկավ Հավանայի բորոտների տունը, ուր ես տեսել էի մոտ 200 հիվանդ, մինչև մահ փակված 4 պատերի մեջ։ Չէ, ես հրաշալի գիտեմ հազարավոր տեղեր երկրագնդի վրա, որոնցից կգերադասեի Մոլոկային։ Երեկոյան մենք գնացինք ժողովրդական ժողովների դահլիճ։ Միմյանց հետ մրցում էին երգչախմբային ընկերությունները։ Իսկ համերգը վերջացնելուց հետո երիտասարդները պարեցին ամբողջ գիշերը, մինչև լույս։ Ես Հոնոլուլու քաղաքի ետախորշերում ապրող հավայացիներ տեսա, և շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչու, երբ նրանց վերազննելու են բերում, բոլորը միաձայն ասում են. «Ետ տարեք մեզ Մոլոկայի»։ Մի բան անվիճելի է. բորոտը գաղութում անհամեմատ ավելի լավ է ապրում, քան թե այն դեպքում, երբ թաքնվում է ազատության պայմաններում։ Այստեղ նա թշվառ, միայնակ ու հիվանդ ապրում է մշտական վախով, թե ուր որ է կհայտտաբերեն իրեն, և նա դանդաղ ու անդառնալիորեն փտում է։ Բոր հիվանդության ընթացքը անհամաչափ է լինում, թրիչքաձև, թաթը դնելով իր զոհի վրա, և նրա օրգանիզմում քիչ թե շատ մեծ ավերածություններ կատարելով, հիվանդությունը կարող է բոլորովին դադարել անորոշ ժամանակով։ Կարող է անցնել 5 տարի, 10 տարի, նույնիսկ 40 տարի, և բուժվող հիվանդը իրեն միանգամայն առողջ զգա։ Ասենք, այդ առաջին նոպաները իրենք իրենց հազվադեպ են լավանում։ Պահանջվում է հմուտ վիրաբույժի օգտությունը, իսկ թաքնվող հիվանդը այդ օգտությունից օգտվել չի կարող։ Ասենք, թե օրինակ հիվանդությունն արտահայտվել է ոտքի ներբանի վրա գոյացած անբուժելի խոցի ձևով։ Խոցը ոսկորին հասավ, թե չէ, սկսվում է նեկրոզը։ Թաքնված հիվանդը չի կարող դիմել վիրաբույժի միջամտությանը։ Նեկրոզը հետզհետե տարածվում է, բռնում ոտքի ոսկորը, և շատ կարճ ժամանակվա ընթացքում հիվանդը մեռնում է փտախտից կամ որևէ այլ բարդությունից։ Եթե այդ հիվանդը գտնվեր Մոլոկայի կղզում, վիրաբույժը խոցը կկտրեր, կհաներ, ոսկորը կմաքրեր և կդադարեցներ այդ մասի հյուսվածքների քայքայումը։ Վիրահատությունից մի ամիս անց հիվանդը կարշավեր ձիով, վազքի մրցման կելներ, ալեբախության վրա հեծած կսլանար ու կմագլցեր ժայռերը, լեռնային խնձորներ քաղելու, և հիվանդությունը նրան հանգիստ կթողներ 5, 10, գուցեև ամբողջ 40 տարի։ Բորի երբեմնի սարսափները վերաբերում են այն ժամանակներին, երբ ասեպտիկ վիրաբուժություն դեռևս չկար, երբ չկային այնպիսի բժիշկներ, ինչպիսին դոկտոր Գությունը և դոկտոր Հոլմանը, որոնք իրենց կյանքը նվիրաբերել են բորոտների բուժմանը։ դոկտոր Գություն ավանի առաջին վիրաբույժն էր, և չկան բառեր, որոնցով կարելի լիներ ըստ արժանվույն գնահատել նրա աշխատանքը։ Ես նրա հետ մի առավոտ անցկացրի վիրահատման սենյակում։ Երեք վիրահատումից երկուսը ինձ հետ միևնույն նավով ժամանած նոր հիվանդների վրա կատարվեց։ Երեքի մարմնի վրա էլ վնասված էր որևէ մի տեղ։ Մեկի խոցը ոտքի կոճի վրա էր, ըստ որում հնացած։ Մյուսի կրնատակին նույնպիսի հնացած խոց էր։ Երկու դեպքում էլ դոկտոր Գություին հաջողվեց քայքայման առաջնառնել անմիջապես։ Չորս շաբաթ հետո այդ հիվանդները նույնքան առողջ և ուժեղ կլինեն, որքան և մինչև հիվանդանալը։ Իմ կամ ձեր ու նրանց միջև եղած միակ տարբերությունն այն է, որ նրանց մարմնի մեջ հիվանդությունը թմրած վիճակում կլինի և ամեն րոպե կարող է նորից երևալ։ Բորը նույնքան հին է, որքան և պատմությունը։ Այդ հիվանդությանը վերաբերող հիշատակումներ կան ամենահնադարյան պատմական փաստաթղթերում։ Եվ այնուամենայնիվ, էապես դրա մասին այժմ գիտեն գրեթե այնքան, որքան և գիտեին հնում։ Ամենագլխավորը գիտեին նաև այն ժամանակ, այսինքն, որ այդ հիվանդությունը վարակիչ է և որ հիվանդների մեկուսացումը անհրաժեշտ է։ Ներկայիս և անցյալի տարբերությունը գլխավորապես այն է, որ հիմա մեկուսացումն ավելի խիստ է։ Միևնույն ժամանակ, վերաբերմունքը բորոտների նկատմամբ դարձել է շատ ավելի մարդասիրական։ Բայց ինքնըստինքյան, բորը առաջվա պես մնում է սարսափելի, անթափանցելի մի գաղտնիք։ Եթե դուք կարդաք բոլոր երկրների բժիշկների և մասնագետների հաշվետվությունները, ամենից առաջ կհամոզվեք, որ այդ հիվանդության նկատմամբ նրանք ունեն հակասական վերաբերմունք։ Հիվանդության ոչ մի փուլի բնորոշման ժամանակ մասնագետների կարծիքները չեն համընկնում։ Նրանք պարզապես ոչ մի փուլը մինչև վերջ չեն հասկանում։ Առաջներում նրանք ընդհանրացնում էին դրանք հապշտապ և դոգմատիկ կերպով։ Հիմա նրանք չեն ընդհանրացնում։ Միակ բանը, որ կարելի է եզրակացնել բոլոր հետազոտությունների հիման վրա, դա այն է, որ բորը քիչ վարակիչ է։ Բայց թե ինչպես է տեղի ունենում վարակումը, անհայտ է։ Բորի հարուցիչն այժմ գտնված է։ Մանրեաբանական զննումը կարող է որոշել, հիվանդ է տվյալ անձնավորությունը, թե ոչ։ Սակայն այժմ էլ, ինչպես և առաջ, մի անգամայն անհայտ է, թե մանրեները ինչպես են ընկնում առողջ մարդու մարմնի մեջ։ Ինկուբացիոն ժամանակաշրջանի տևողությունը նույնպես չի սահմանված։ Փորձել են զանազան կենդանիների բոր սրսկել, բայց չի հաջողվել։ Այսպիսով, մասնագետները դեռևս չեն գտել միջոցը, որի օգտությամբ կարելի լիներ պայքարել բորի դեմ։ Չնայած բոլոր ջանքերին, նրանք դեռ չեն գտել ոչ հիվանդանալու պատճառները, ոչ էլ բուժելու եղանակները։ Երբեմն նրանք արբենում էին հույսերով։ Երևան էին գալիս բազմախոստում տեսություններ, հանձնարարվում էին հրաշագործ միջոցներ, բայց ամեն անգամ անհաջողությունները մարում էին հույսերի կրակը։ Մի բժիշկ հայտարարեց օրինակ, թե բորի պատճառը ձկնով չափազանց երկար ժամանակ կերակրվելն է։ Նա շատ հիմնավոր կերպով էր ապացուցում իր տեսությունը։ Բայց ահա Հնդկաստանի լեռնային մասի մի բժիշկ նրանից բացատրություն պահանջեց, թե այդ դեպքում ինչու են իր շրջանի բնակիչները հիվանդանում բորով, երբ ոչ միայն իրենք ձուկ երբեք չեն կերել, այլև նրանց նախնիների բոլոր սերունդները իրենց կյանքում ձուկ ասած բանը չեն տեսել։ Ինչ որ մեկը որևէ յուղով կամ թրմադեղով բորը բուժելու միջոց է գտնում, իսկ 5, 10 կամ 40 տարի հետո հիվանդությունը կրկին հայտաբերում են նրա հիվանդի մոտ։ Սա բորի սովորական օհիններն են, անորոշ ժամանակով մնալ հիվանդի մարմնի մեջ թաքտված վիճակում։ Սրա շնորհիվ էլ գտնված են այդքան շատ նոր, հաստատուն միջոցներ։ Մի բան մնում է անհերքելի. մինչև օրս հիմնավոր բուժման դեպք չի եղել։ որը քիչ վարակիչ է, բայց այնուամենայնիվ ինչպես է տեղի ունենում վարակումը. Ավստրիացի մի բժիշկ իրեն և իր օգտականներին բոր պատվաստեց, և նրանցից ոչ մեկը բորով չհիվանդացավ. Բայց սա բնորոշ չէ, եթե նկատի ունենանք հավայցի հանցագործի այն դեպքը, որի մահվան դատավճիռը իր համաձայնությամբ փոխարինեցին բոր պատվաստելով. Պատվաստումից որոշ ժամանակ անց հիվանդությունը պարզորոշ կերպով երևաց, և այդ մարդը իր մահկանացուն կնքեց մոլոկահի կղզու գաղութում. Սակայն սա էլ բնորոշ չէ, քանի որ հետագայում պարզվեց, որ նրա ընտանիքի մի քանի անդամները բորով հիվանդ են եղել և արդեն գտնվելիս են եղել մոլոկահի կղզում այն ժամանակ, երբ այդ մարդուն բոր էին պատվաստում. Նա կարող էր նրանցից ավելի շուտ վարակված լինել բորով, և հնարավոր է, որ հիվանդությունն արդեն թաքնված էր նրա մարմնում, երբ նրան պատվաստ էին անում. Պատմում են նաև մի հերոս քահանայի, ոմն Դամիենեի մասին, որը գաղութում բնակություն հաստատեց որպես առողջ մարդ ու մեռավ որպես բորոդ. Շատ էին խոսում, թե իսկապես ինչ ձևով է հիվանդացել նա բորով, սակայն ստույգ ոչ մի բան հայտնի չէր. Նա ինքն էլ չգիտեր. Համենայն դեպս ոչ պակաս վտանգի է ենթակա այն կինը, որ հիմա էլ ապրում է գաղութում. Նա այստեղ ապրում է արդեն շատ տարիներ. 5 բորոդ ամուսին է ունեցել, և դրանցից էլ երեխաներ, ու մինչև օրս էլ այդ կինը մի անգամայն առողջ է. Եվ այսպես, մինչև հիմա դեռ ոչ ոք չի թափանցել բոր հիվանդության գաղտնիքի մեջ. Երբ մենք դրա մասին ավելի շատ բան իմանանք, գուցե և բուժման եղանակը գտնվի. Եթե միայն հաջողվի գործում պատվաստում մշակել, բորը, նկատի ունենալով դրա քիչ վարակիչ լինելը, աշխարհի երեսից մի անգամայն կանհետանա. Ճակատամարտը դրա դեմ կարճատև կլինի և հաղթական. Բայց ինչպես գտնել այդ պատվաստման գաղտնիքը կամ որևէ այլ միջոց? Սա շատ լուրջ հարց է. Միայն Հնդկաստանում 500,000-ից ավելի ազատության մեջ ապրող բորոդ կա. Քարնեգիի գրադարանները, Ռոքֆելերի համալսարանները և նման այլ բարեգործական հիմնարկներ շատ լավ են իհարկե, բայց ակամայից մարդու գլխում մի միտք է ծագում. Որքան շատ բան կարելի կլիներ անել նույնիսկ մի քանի հազար դոլարով, եթե այդ գումարը զոհաբերվեր մոլոկահի կղզու գաղութի համար. Գաղութի բնակիչները պատահական զախորտներ են, բնության ինչ-որ խորհրդավոր օրենքի քավության նոխազներ. Օրենք, որից մարդիկ ոչինչ չեն հասկանում, որոնք կալանված են կղզում հանուն իրենց համակաղակացիների բարվոք կյանքի, այն հայրենակիցների, որոնք կարող էին և վարակվել նրանցից. Սակայն այդ հազարավոր դոլարները ոչ այնքան նրանց իրենց է պետք, որքան ընդհանուրին. Դրանք հարկավոր են նախևառաջ հետագա հետազոտությունների համար. Որևէ պատվաստ կամ որևէ ուրիշ էլ ավելի ապշեցուցիչ միջոցի համար, որը կոգնի բացիլուս լեպրայե հաղթելու։ Ահա ձեզ, պարոնայք ֆիլանտրոպներ, ձեր դրամների լավ օգտագործում։